κόμπρο πίκο ή κοπάτι. Από πάνω το πάτι να πέσει στη νερά. Ακούν την κοντά σε φουσάρε.
Charlie India Papa, Ian Q Oscar 2, Charlie India Papa, pare rău, dar vă recepționez cu un Q2, foarte, foarte mult static, foarte mult fâșit în fundal.
Calmează-te până nu-ți bate ancomul la ușă.